Бүгін мен саған бір сыр айтайын. Бір сыр айтып көңіліңді бір қуантайын. Апа менің ұнатқан қызым бар еді. Рұқсат берші сол қызды алып қайтайын. Апа оның көздері қап-қара тұнық. Ашуланып ұрсам да мен тұрады ол күліп. Апа үйге сол қызды келін қылайық. Таңертең мен сәлем салып тұрсын дейеліп. Апа үйге сол қызды келін қылайық. Таңертең мен сәлем салып тұрсын иіліп. Апа оның сөздері тәп-тәтті шекер. Ол сөйлесе көңілдің қайғы мұң кетер. Шашы ұзын қыздарды ұнатушы ең ғой. Апа оның шаштары белінен өтер. Апа оның шаштары қайнатып шайсап келгенде әлі оны келін емес дейсің сен қызым. Ақсуыңды қайнатып шайсап келгенде әлі оны келін емес дейсің сен қызым. Ұнсап. Апа оның пісірген наны да жұмсақ. Ат терлетіп алыстан қонақ келгенде мені емес отырасың сол қызды жұмсап. Апа мені осы қысалды әлікке. Сондықтан да отырамын күнде агентте. Егер апа сол қызды үйге әкелсем уәде берем отырмаймын мүлдем агентте. Егер апа сол қызды үйге әкелсек уәде берем отырмаймын мүлдем агентте. Апа оның көздері қап-қара тұнық. Ашуланып ұрсам да мен тұрады ол күліп. Апа үйге сол қызды келін қылайық. Таңертең мен сәлем салып тұрсын иіліп. Апа үйге сол қызды келін қылайық. Таңертең мен сәлем салып тұрсын иіліп.